Komisyona mafê mirovan ya hukukê ya HDP îro parastina nivîskî pêşkêşî dadgeha Zagona bingehîn dike. Serdozgerê komarê ya dadgeha bilind di heftê Hezîranê 2021 da dozname duyemîn ya ser HDP amade kiribû û dabû dadgeha Zagona bingehîn. Dadgeha Zagona bingehîn ev dozname di 21 Hezîranê da pejirand û heftê klasörê ve ser 8 flaşên drayv radestî HDP kiribû û 6 roj jî dema parastinê dabû HDP. Ev dem îro dawî bû. Serokê Komeleya Mafê Mirovan îhadeyê Parêzvan Öztürk Türkdoğan doza girtina HDP di vî warî da biryara dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê li Tirkiye hawirdora siyasî û nêrînên îttifaqa gel û îttifaqa millet ya ser HDP ji bo dengê Amerîkayê nirxand. Türkdoğan gava di warê hukukê da vê doze şîrove dike, amaje dike ku li gorî biryarên dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê ku di sala 2016 da di derheqê HDP da dabû, derfet nade ku li ser HDP doza girtinê were vekirin. Di doza HDP da, di angaştên girtinê da herî zêde HDP bi têkoşîna terorê tê tewambar kirin. Türkdoğan di vî warî da jî biryara dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê ya ku di derheqê Partiya Refahê û herî batasûna da daye mînak nîşan dide û da dexuya kirin ku ji sedema Partiya Refahê dijî Tirkiye li ber sedema herî batasûna jî dijî İspanyayê biryar hatiye dayîn. Biryara girtina ser HDP ji aliyên deh endamên dadgeha Zagona bingehîn va tê dayîn. Türkdoğan gava rewşa dadgehê dinirxîne wiha dibêje.
Anayasa Mahkemesi devletin milli güvenlik politikaları söz konusu olduğu zaman devlet tarafını tutmaktadır.
Li Tirkiye riskeka wiha heye dadgeha Zagona bingehîn politikayeka devletê ya ewlekariya netewî dipareze û her gav hêla devletê digre. Dadgehê hin biryarên girîng jî girtiye li ev car wê bejna xwe li hemberî politikayên ewlekariyê bitewîne an na. Beli dikare biteuneci.
Mahkeme üyelerinin bileşimine baktığımız zaman 10 kişi bulunabilir mi? Rahatlıkla bulunabilir.
Pırsa sereke eweku HDP WB girtin anna. Bersiva ve Pırsı Parezvan Türkdoğan vuhadide.
İktidar yani Cumhur İttifakı HDP'nin belirleyici olmasını istemez. Keza Millet İttifakı da HDP'nin belirleyici olmasını istemez.
Le peşiyame hılbıcardineka peşvekteye. İttifaka gel naxwaze ku HDP di vî warî da biryardar be. Yekser ittifaka millet jî naxwaze HDP biryardar be. Di wêneya mezin da her du ittifak jî li HDP mîna hev temaşe dikin. Heke HDP biryardar be dibe ku ittifaka gel têkeve tengasiyê. Li ittifaka millet jî wê gavê pêdiviye ku HDP bike şîrikê desthilatiyê. İttifaka millet ji bo vî çiqas amade ew jî diyar nîne. Gavavana hemû didin berçav gumana girtina HDP bêtir zêde dibînim.
Ben bu nedenle HDP'nin kapatılma ihtimalinin bütün bu siyasi gerekçeler nedeniyle daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
Serokê İHAD Öztürk Türkdoğan dvî warî da hişyariye keçî dide rayedarên HDP û pêwîst dibîne ku rayedarên HDP gumana girtinê bide berçavan û li gorî vî jî amadekariya xwe bike. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.